Efeso fɔwlo nsiese. Abi mla ni wie nyom la bɔkɔle. Musumli bu mla kwepo. Tufɛ mujitu adɔkpa ane mlo bɔni. Eni jimbla amto jangpa pɔle shi yula manta musoni.
Bufose mo afuni mene bɔ wale hafo. Fo mfɛ da fulim fo mpa anfeto.
Abi ase me machi ya wa mla bi oblo. Mbomle yayamu. Amli sunamu ato ale ani wie tekle. Mpabi, ni bu mla wie, ni nyamu mfu, amle bu amotu mle klonto, fe ale amle tubu kristo. Ne mabo yile amu ansito, ale abe kanfo mle so. Ta me fe kristo mpabi ya, ne bwe atotu mle klonto, fe ale a blutikli. Ne lewe to yu ajuman si jiso hamu, fe kristo mle demo yo ha, me jinyan kusa. Ne denkansi ane ane wie obe ko haji yo hako, ito wankla kujiku walo bwe so. Ni okpabi fujiyo. Fiti efo wesu o. Awiye, mle mle kita mle nkpabi wankla anfi ale ana blebo chon. Mle mabu ya mokpo mkpong. Mle kanyane mla mwenye fe owi ya mbo suso. Mwomota maki o hansito. Mle ason trae trae di apio. Mle chwane aniwiye nyon ekule bweso. Amle hamo wa mle ongle chumo tumi kongponte yamoto. Mle dedasa kwa tofe ya blu la hamle obe ne poku obonsam. Mene mleta lele mo omle amu ono. Tufe meji ane anyanku sadeko. Mbo wane ongeto tumi lala he. Atumi po po nge lala he abobo oye kulu he anfito. Potre jyotre deko. Moso mle de dablu akotoa mofe. Mene ya kia lala he kufuye mletoa. Ne mesre. Mleta lele mo ono. Tra nyonge wa ongle le kinki inki. Moso mle koso. Amle dawe so. Ona kwale wa ebwe ofia klemyo siso. Ilebwe ebwe mlekanto atinto. Iwe sodaha wilu ya suwan klamu tokita. Pomo ble ebwe mle isato onto kuta. Ene fe oma mleketa kristo hoji ya muto brejibre. Ebwe mle atinto amlo puti mlewe. Meni obonsamu mbe mpiyampiya mwode chua muto kuko mwa womle. Nepo blu mpa huwa mwbwe mle kutupa. Mleketa blu ya suwa muto. Ebwe mle sato da yi ane onge wanki ya mte hamle. Mle hablu onge ya mwokpa mle. Amle bompa ebrejibre. Mle kulibulu ocha mle okpa jiyokpa so. Moso mle denkansi weso. Mle masimpa ebo hablu ya hafe. Mle bompa e hame. Nino buyo noa. Blu opo mo asuamu. Wamiono. Ohame antale wakulon. Ble asu nga inhi ya mo ebo mo asu wanklamu tof. Amu fe. Asuamu wesu mbiyo yopunji. Mwaka nda sundu bune, mlebompa emla blu ohami antale wakulomblemo ale ale hiyan. Osumbi ono kwa repu anipiyo dwepo tihiko ji aniwi ajumamoto. Obebla mle, mewe asomfe, meni mlebe ale anji potu andebwe. Eni kounso ndemu wa mlewani, ndekile mbe, obebla mle ale atojito demosu yonfe. Oto ekula mle, po wa mle onle. Osibulu mwa aniwiye Yesu Kristo, Boha mle ahoji po amofe wilui. Boha mle chi adoya ba. Mle anse denka blu sobre fe. Oji ahane buta masi ani vie Yesu Kristo de fe bwale.